นะเรามาดูวิวรณ์บทที่14ด้วยกันนะคะวันนี้ในบทที่14นะคะในตอนแรกเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่เราพูดถึงไปแล้วนะคะก็คือคน144,000คนนะคะที่พระเจ้านั้นได้ทรงเลือกสรรนะเป็นคนยิวนะคะที่พระเจ้านั้นเตรียมไว้ที่จะทำงานหลังจากที่คริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ได้อธิบายถึงลักษณะนะคะของคนกลุ่มนี้นะคะนะเขาเป็นคนที่ติดตามพระเจ้านะคะเขาเป็นคนที่ไม่มีมนทินนะคะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านั้นเขาก็ไม่ได้แต่งงานนะคะนะแล้วก็พระเจ้าไปที่ไหนเขาก็เสด็จไปด้วยเป็นคนที่ไม่กล่าวมุสาแล้วก็ไม่ด่างพร้อยเลยนะคะนะแล้วก็ดูเรื่องของเขาไปแล้วนะคะรายละเอียดเรื่องของเขาไปนะคะแล้วเราจะมาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่7นะคะนะหลังจากที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะนะพระเจ้าก็ได้เตรียมคนกลุ่มนี้นะคะ 144,000 คนนะแต่หลังจากงานของเขาสำเร็จนะคะเราก็เห็นคนที่ได้รับความรอดผ่านการประกาศของเขานะเขาอยู่เพื่อการประกาศอยู่เพื่อพระเจ้าเขาทำงานกับคนยิวนะคะแล้วก็จะมีคนอีกมากมายแท้ที่ได้รับความรอดผ่านทางคนยิวด้วยนะคะแล้วก็แต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะหลังจากที่เขาทำงานสำเร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปว่าในครึ่งแรกนั้นนะคะ3ปีครึ่งแรกนั้นงานของเขาสำเร็จอย่างมากเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงคนกลุ่มใหญ่ที่ถูกรับขึ้นไปนะคะในสวรรค์นะคะนี่ก็คือคนเป็นผลมาจากการประกาศของคน 144,000 คนนะคะแล้วเมื่องานของคนเหล่านั้นสำเร็จเขาก็ถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นะคะนั้นแล้วก็พระเจ้านั้นก็ได้จัดเตรียมสื่อใหม่นะคะที่จะทำงานประกาศนะเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเราลองนึกภาพนะคะคริสตจักรก็ถูกรับขึ้นไปแล้วคนที่จะประกาศที่ตั้งไว้เฉพาะก็ถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะในที่นี้นั้นพระเจ้าได้เตรียมทูตสวรรค์นะคะที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะคะพระเจ้าก็เต็มไปด้วยความรักพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้โลกนี้นั้นไม่มีข่าวประเสริฐไม่มีความรอดไม่มีใครประกาศนะคะไม่ใช่เลยนะคะแม้ไม่มีคริสตจักรแล้วพระองค์ยังเตรียมคนกลุ่มหนึ่งไว้แม้ว่าไม่มีคนกลุ่มนี้แล้วพระเจ้าก็ยังจะให้ทูตสวรรค์นั้นประกาศนะทูตสวรรค์ทำงานไปควบคู่ไปกับพยานทั้งสองคนเราจำได้ไหมคะต้นมะกอก2ต้นที่ตั้งไว้จำได้ไหมคะที่เขาพ่นไฟใครจะมาทำอันตรายเขาก็พ่นไฟนะหรือว่าเขาสั่งให้เกิดภัยพิบัติเท่าไหร่ก็ได้นะคะยังไงก็ได้นะคะนะก็คือนี่คือคน2กลุ่มหลักนะคะที่พระเจ้านั้นจะใช้เพื่อการประกาศดังนั้นเนี่ยคนในยุคสุดท้ายนั้นนะคะเขาได้ยินข่าวประเสริฐจากทูตสวรรค์นะคะข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งนะคะเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกทั้งปวงทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษานะคะเขาออกไปประกาศนะคะแล้วก็เรารู้ว่ามีทูตสวรรค์เนี่ยมากมายนะคะในวิวรณ์บทที่5เราได้เห็นทูตสวรรค์เป็นโกดๆนะคะเป็นจำนวนมหาศาลนะที่ปรากฏในสวรรค์นะคะเรารู้ว่าเขามีมากมายจริงๆนะคะแล้วก็ในตอนนี้นั้นคริสตจักรถูกรับขึ้นไปคนทุกกลุ่มก็ถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะนะแล้วก็พระเจ้าก็เตรียมคนกลุ่มนี้ไว้นะคะขณะที่เราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าใช้เรานะคะยังไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์ยังไม่ได้ใช้สื่อพิเศษอะไรแบบนั้นนะคะนั้นเนี่ยคริสตจักรคือสื่อที่พระเจ้าใช้ในการประกาศเราคือพระกายของพระคริสต์นั้นทำไมคริสตจักรในโลกนี้ก็อยู่ก็ทำงานของเราไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาของเราแล้วนะพระคริสตจักรก็จะถูกรับขึ้นไปนะคะดังนี้ข่าวประเสริฐที่เขาประกาศนะคะก็คือจงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วเนี่ยนี่เป็นความเร่งด่วนอย่างมากนะคะนะในตอนนี้เองเนี่ยนะคนธรรมดาไปประกาศนะคะคนก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเพราะก็คนเหมือนกันนะคะแต่ในยุคสุดท้ายนะคะหน้าตื่นตาตื่นใจอย่างมากเพราะคนที่จะประกาศกับเขาคือทูตสวรรค์เองและเขาประกาศว่าอะไรนะคะเขาประกาศว่าให้คนยำเกรงพระเจ้าเพราะเราเห็นถึงลักษณะของคนในยุคสุดท้ายและคนที่ไม่มีความเชื่อคือคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าค่ะนะคะนั่นคือพระบิดาบอกว่าคนโง่พูดในใจว่าไม่มีพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยถ้าเราคิดว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าก็เราก็เข้า กลุ่มนะคะเป็นคนโง่นะคะนะเพราะจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาจริงๆเรามองไปรอบๆสิในใจเราในหัวใจเราไม่ได้บอกหรอว่ามีพระผู้สร้างนะคะเราไม่ได้ตื่นตาตื่นใจหรอกหรอเวลาเราเห็นธรรมชาติที่สวยงามหรือความอลังการของท้องฟ้าในยามค่ำคืนนะคะนะไม่รู้เราเคยเห็นดาวเต็มฟ้าไหมคะนะฮะว่ามันอลังการขนาดไหนนะฮะแล้วมันพาจินตนาการเราไปไกลขนาดไหนว่าอู้โลกนี้มายังไงแล้วฉันนี้ตัวเล็กนิดเดียวเองในโลกนี้เกิดมาทำไมนะฮะจริงแล้วพระมีบอกว่าในอารมณ์บอกว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้นะฮะไม่ได้ปล่อยมนุษย์ไว้โดยปราศจากหลักฐานว่าพระองค์นั้นดำรงพระชนอยู่นะฮะแต่เนี่ยมนุษย์เนี่ยรู้ค่ะเพียงแต่จะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะการที่มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าก็จริงแล้วเป็นการพิสูจน์แล้วนะว่ามีพระเจ้าจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีอยู่ได้ยังไงนะคะแต่ว่าเราปฏิเสธสิ่งที่เรารู้ว่ามีแต่เราไม่ยอมรับนะคะนั้นเนี่ยคนโง่ก็รำพึงในใจว่าไม่มีพระเจ้านั้นเนี่ยถ้าไม่เขาเกี่ยวว่าก็ไม่มีพระเจ้าเราไม่ต้องสนใจทำอะไรก็ทำอะไรก็ทำตามใจเรานะเพราะว่าถ้าเรายอมรับว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีความรับผิดชอบต่อพระองค์ดังนั้นเราต้องอยู่เพื่ออะไรถ้าพระองค์สร้างเรามาพระองค์สร้างเรามาทำไมแล้วเราทำตามวัตถุประสงค์นั้นหรือเปล่าแล้วมันหมายถึงชีวิตของมนุษย์ที่ต้องรับผิดชอบขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเราบอกโอ้ไม่มีพระเจ้าจะทำยังไงก็ได้ไม่เห็นเกี่ยวเลยนะพระเจ้าก็พระเจ้าเราก็ไม่สนใจนะคะไม่ได้ยอมรับพระองค์นะดังนั้นนี่คือความแตกต่างแล้วข่าวประเสริฐที่ออกไปในยุคสุดท้ายก็เร่งด่วนขนาดนั้นบอกจงยำเกรงพระเจ้านะเราเห็นของลักษณะการประกาศเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แตกต่างนะคะในลักษณะที่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคพระคุณของพระเจ้าเราประกาศถึงคนให้มารับความรักของพระเจ้าใช่ไหมคะเราก็มีการพูดถึงนรกนะเรามีการพูดถึงสวรรค์แล้วเราก็มีการพูดถึงนรกแต่เราดูเหมือนจะโน้มเอียงไปในทางสวรรค์จะมากกว่าใช่ไหมคะว่ามาหาพระเจ้านะคะแต่ในยุคสุดท้ายนี้เนื่องของแม้เวลามันงวดเข้าทุกทีมันต้องพูดตรงๆแล้วมันต้องพูดในความเร่งด่วนนะคะแล้วชี้ไปเลยว่ายำเกรงพระเจ้าต้องยำเกรงพระเจ้านะความบาปของมนุษย์ก็คือเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าเขาไม่ยอมรับผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาคือพระเยซูคริสต์ไม่ยอมรับว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าไม่เชื่อว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยรอดนะทูตสวรรค์ก็ประกาศจงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์นะพระเยซูเองบอกว่าคนที่ยอมรับเราก็เท่ากับยอมรับผู้ที่ส่งเรามาคนที่ให้เกียรติพระองค์นะคะก็คือคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็คือเขาให้เกียรติพระเจ้านะคะวันนี้คือคนที่พระองค์ส่งมาพอถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะส่งพิพากษานะนี่เป็นสิ่งที่ทูตสวรรค์จะพูดตรงๆเลยเพราะว่าเวลามันเร่งด่วนมากมันไม่เหมือนยุคนี้ที่เราก็ประกาศว่าจะมีการพิพากษานะแต่ณตอนนั้นนี่มันอีกไม่นานแล้วค่ะนะถ้ามนุษย์ยังไม่กลับใจใหม่นี่นะนะมันแทบจะไม่มีเวลาเหลือแล้วนะคะนั้นนี่เขาพูดอย่างกระชับนะคะแล้วก็ชัดเจนมากนะเพราะเวลานั้นสิ้นสุดแล้วจริงๆนะคะเพราะถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงเพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วนะคะพูดง่ายขบวนสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ขึ้นขบวนนี้ก็หมดแล้วนะคะนั้นตอนนี้เนี่ยคนใหญ่รู้สึกโอ้ไม่เป็นไรเรายังมีเวลานะคนประกาศเองบางทีก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลยไม่ค่อยเร่งด่วนเท่าไหร่นะคะในจริงๆแล้วเราควรจะมีท่าทีที่เร่งด่วนทีเดียวนะสำหรับทั้งสำหรับตัวเราเองและสำหรับคนอื่นเพราะแต่ละคนทั้งเราและเขาก็อยู่กันไม่นานหรอกค่ะนะเดี๋ยวก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วนะคะนั้นเรานึกภาพในอนาคตนะคะคนยังปฏิเสธพระเจ้าอยู่นะดังนั้นเนี่ยต้องเป็นข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์และการประกาศนั้นจะมาใช้คนธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ทันกาลแล้วนะคะพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์นะที่จะกระทำกิจอันนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมากนะคะเพราะถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงพิพากษานะและจงนมัสการพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำพุทั้งหลายสิ่งที่ทุกการสวรรค์ของการประกาศทูตสวรรค์เน้นมากก็คือให้นมัสการพระเจ้าพระผู้สร้างคนในยุคนี้นมัสการอะไรนมัสการสิ่งที่ถูกสร้าง ช่ไหมคะคนในโลกนี้นมัสการโลกนะฮะแทนที่จะนมัสการพระเจ้าผู้สร้างโลกนั้นเราเห็นกระแสรักโลกไม่ค่อยเห็นกระแสรักพระเจ้านะฮะนะฮะแล้วก็บูชาพระองค์นมัสการพระองค์เนี่ยแต่คนบอกว่าให้รักโลกนะฮะเราต้องดูแลรักษาโลกอย่างดีโลกในภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า mother earth เคยได้ยินไหมฮะแม่เขาเรียกโลกว่าเป็นแม่ของมวลมนุษยชาตินะคะเนี่ยเหมือนเราเห็นสายน้ำแล้วก็มีพระแม่คงคานะฮะเป็นแม่เจ้าที่ดูแลสายน้ำนะฮะคือเราไปยกย่องสิ่งเหล่านี้นะคะวิญญาณเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลนะโลกของเราทำให้โลกของเรานี้นะฮะสวยงามนะแทนที่จะยกย่องพระเจ้าผู้สร้างโลกนะกลับไปยกย่องวิญญาณไปยกย่องแล้วก็สร้างรูปขึ้นมาที่จะก้มกราบนมัสการนะคะและเนี่ยพระเจ้าบอกว่าทูตสวรรค์ประกาศบอกว่าให้นมัสการพระเจ้านะพงต่างหากที่เป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้นะคะนี่คือทูตสวรรค์กลุ่มแรกนะคะนะเราจะสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าการประกาศเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ยังเป็นสื่อวิธีการที่พระเจ้าใช้เสมอต้องมีการเทศนานะคะไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดได้ไหมก็ตอนนั้นก็น่าจะรู้ละน่าจะคิดได้นะไม่หรอคะในทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าก็ยังเลือกให้มีการเทศนาให้มีการประกาศเพราะบางทีบอกว่านี่เป็นสิ่งโง่เขลาในสายตาของคนในโลกแต่ในคนที่ความที่เขาจะเชื่อนั้นนี่คือความรอดความเชื่อมาจากการได้ยินและพระเจ้ายังต้องใช้สื่อที่คนจะได้ยินได้นะคะมันไม่พูดผ่านปากเรานะคะก็จะเป็นปากของทูตสวรรค์นะที่จะกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเราจะเห็นอันหนึ่งก็คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะคะว่าพระเจ้านั้นไม่เคยปล่อยให้โลกนี้ปราศจากการประกาศถึงพระองค์แจ้งถึงพระองค์นะคะในยุคสมัยแต่สร้างโลกเราเห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ประกาศพระพี่บอกไงคะท้องฟ้าก็ประกาศพระบารมีพระเจ้าใช่ไหมคะฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้าเนี่ยพูดอยู่ตลอดบารมีพระเจ้านะคะนะแล้วเมื่อพระเยซูมานะคะเราก็เห็นพระเจ้ามาปรากฏในโลกนี้เลยนะคะนั่นเรียกว่ามีพระเจ้านะคะนะเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นคริสตจักรก็ทำหน้าที่ประกาศต่อว่ามีพระเจ้าแล้วพระองค์ไม่ใช่แค่มีพระเจ้าพระองค์มีลูกด้วยนะแล้วลูกของพระองค์เนี่ยมาเกิดนะเหมือนเรานะเพื่อจะได้มาช่วยเรานะนี่เป็นข่าวประเสริฐที่ฟังดูแปลกประหลาดมากนะคะแต่ถ้าใครที่เชื่อและวางใจแล้วพระองค์ยังบอกแล้วข่าวประเสริฐยังบอกว่าแล้วพระเจ้านะไม่ใช่แค่มีลูกนะพระองค์ยังให้ลูกพระองค์มาตายแทนเราด้วยนะนั่นเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์มากแล้วเราเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแล้วพอคริสตจักรถูกรับไปแล้วไม่มีใครประกาศแล้วนะก็มีคน 1,400,000 คนพอเขาถูกรับขึ้นไปแล้วพระเจ้าก็มีทูตสวรรค์ต่อเราเห็นความต่อเนื่องนะฮะของทั้งทูตสวรรค์เองแล้วของพระเจ้าที่เตรียมไว้แล้วก็ยังมีพยาน2คนนั้นที่เป็นพยานอยู่ตลอดว่าเวลาว่านี่คืองานฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านะฮะที่ต่อสู้ต้านทานปฏิปักษ์พระคริสต์และสมุนนะคะแล้วก็พวกพ้องนะคะก็คือต่อต้านงานของมารอยู่นั่นเองนะดังนั้นเนี่ยข่าวประเสริฐก็ยังมาได้ทางเดียวค่ะก็คือการเชื่อหมายว่าความรอดยังมาได้ทางเดียวนะก็คือการเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้านะไม่ได้มีทางอื่นยังไงคนก็ต้องยังต้องการจะได้ยินทำไมพระเจ้าถึงยังใช้เราที่จะไปพูดกับคนอื่นไปเป็นพยานเล่าว่าชีวิตและของเราเป็นยังไงเมื่อเรามีพระเจ้าพระเจ้าทำอะไรบ้างในชีวิตฉันนะคะเป็นพยานไม่ใช่ไปเทศนานะคะเนี่ยเทศนาพระเจ้าก็เตรียมนักเทศเอาไว้นะคะแต่ทุกคนนั้นมีการเป็นพยานที่พระเจ้าเตรียมไว้เนี่ยก็คือชีวิตเรามีประสบการณ์จริงกับพระเจ้าอย่างไรเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เรานั้นที่จะบอกเล่าให้คนอื่นฟังและข่าวและความรอดมาถึงทางนั้นค่ะได้ทางเดียวนะคะก็คือเมื่อเขาฟังเรื่องของพระเจ้าเมื่อเขาฟังข่าวประเสริฐเมื่อเขาฟังเรื่องของพระเยซูคริสต์นะแล้วเขาต้องการพระองค์เขาเชื่อว่าพระองค์รักเขานะแล้วมันแปลกประหลาดไหมฮะความรอดยังมาได้ทางเดิมนะไม่ได้มีทางอื่นนะฮะนะที่จะฟังที่จะรับรู้ได้ว่าเราเกิดมาเป็นลูกคริสเตียนเราก็รอด ไม่ใช่นะนั่นไม่ใช่ทางรอดทางรอดก็อย่างเขาก็ยังต้องฟังข่าวประเสริฐนะแล้วก็เชื่อเองนะคะนะในโลกนี้นะคะเราเห็นวิถีของโลกที่ปฏิเสธพระเจ้านะคะในยุคนี้เนี่ยมากกว่ายุคก่อนๆใช่ไหมคะนะเราเห็นคนในยุคที่แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นคนที่ทุกคนรู้สึกว่าจะว่าไปก็ในสังคมเองก็ยังดูจะมีศีลธรรมอยู่บ้างนะคะนะแต่ในตอนนี้เราเห็นนะที่ก่อนเราพูดถึงกฎหมายต่างๆที่กำลังตราออกมานะจะเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้คนนั้นสัมสอนได้นะฮะอย่างถูกต้องนะฮะอะไรทำนองนี้แล้วมันก็จะมีมากขึ้นและมากขึ้นนะคะแต่งงานกันได้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้อะไรทำนองนั้นนะคะนะเมื่อทูตสวรรค์ประกาศเกิดอะไรขึ้นนะมนุษย์ประกาศมารก็แย่แล้วนะฮะแต่นี้ทูตสวรรค์ประกาศนะเราจะพบว่าขณะที่มารเนี่ยทำงานผ่านคนคนหนึ่งคือปฏิบัติพระคริสต์ให้คนคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนแล้วก็ทำสิ่งที่ชั่วร้ายนะคะเพื่อที่จะพยายามครองโลกนะคะคือตลอดเวลาเนี่ยงานของมันก็ถูกพระเจ้าเนี่ยแทรกแซงขัดขวางมาตลอดนะแล้วก็งานของมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากนักนะคะนะจนกระทั่งคริสตจักรถูกรับขึ้นไปไม่มีพระองค์อยู่ในโลกไม่มีตัวแทนของพระเจ้าอยู่ในโลกเนี่ยงานของมารถึงได้ปรากฏได้อย่างชัดเจนคนที่เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์จึงปรากฏตัวได้อย่างชัดเจนแต่ปัญหาก็ตามมาอีกก็คือตอนนี้คนถูกรับไปแล้วจริงแต่กลายเป็นมีทูตสวรรค์มาแทนนะคะซึ่งก็เกิดก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมานะเพราะว่าคนทั้งหลายที่ติดตามปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทูตสวรรค์ก็มีอำนาจมากกว่านะฮะเขาจะมาหยุดยั้งงานของทุกสวรรค์ก็ไม่ได้นะคะในโลกนี้อาจจะมีการข่มเหงมนุษย์นะคะนะข่มเหงคริสเตียนนะแต่เราลองคิดดูเมื่อทูตสวรรค์ประกาศนะมารก็คงปวดหัวทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่รู้จะจัดการยังไงนะแล้วก็นี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะของปัญหาใหญ่ที่มารจะเจอและปัญหาใหญ่ที่มาและสมุนของมันคือปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยและพรรคพวกของเขาเนี่ยจะเจอนะนี่คือเรากำลังพูดถึงครึ่งหลังของช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งนะคะงานของทูตสวรรค์เนี่ยหลากหลายนะคะนะเราเห็นงานของเขาในการช่วยคนของพระเจ้าแล้วใช่ไหมคะนะในบางพีพูดถึงว่าเขาเป็นผู้ปรนิบัตินะคะทูตสว่างของพระเจ้านั้นเป็นทูตผู้ปรนิบัติที่พระเจ้านั้นได้ส่งมาเพื่อจะช่วยคนที่กำลังได้รับความรอดนะคะและนั่นเป็นงานของเขางานเขาหลากหลายมากจากวิวรณ์เองเปิดเผยว่าทูตสว่างยังประกาศด้วยนะพระเจ้าก็ใช้เขาประกาศในยุคสุดท้ายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะระหว่างที่กลุ่มนึงประกาศอยู่อีกกลุ่มนึงก็เป็นผู้แจ้งข่าวนะแล้วก็บอกว่าบาบิโลนมหานครนั้นล่มจมแล้วล่มจมแล้วนครที่ทำให้ประชาชาติทั้งปวงดื่มเหล้าหงุดหงิดความกำหนัดของเธอในการล่วงประเวณีหวังว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อเราฟังสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าบาบิโลนมหานครนะที่พาให้คนทั้งหลายในล่วงประเวณีนั้นนะคะก็คือกลุ่มหรือองค์กรนะคะแห่งศาสนาเท็จนะคะซึ่งวันหนึ่งจะมีการรวมตัวกันศาสนาของโลกค่ะนะความเชื่อที่ไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์นะคะนะหรือว่าอาจจะมีคริสเตียนอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเป็นคริสเตียนแทบเพียงเปลือกนอกไม่ได้มีการบังเกิดใหม่นะคะหรือว่ามีการใช้ชีวิตที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยเนี่ยในวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะผงาดขึ้นมาและมีอิทธิพลเป็นศาสตร์เป็นระบบความคิดระบบศาสนาที่รวมทุกศาสนาเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็พยายามจะให้ทุกคนนั้นประนีประนอมแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะคะแล้ววันหนึ่งคนทั้งโลกก็จะตามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราเห็นถึงลักษณะของจำชื่อของมันได้ไหมคะความเล่นลับนะคะแม่แห่งหญิงแพทย์สยานะคะจำได้ไหมคะแล้วก็แม่แห่งบรรดาความน่าสะอิดสะเอียนทั้งปวงนะคะนั้นเราจะเริ่มเห็นความเล่นลับในไสยศาสตร์จะกลับมาใหม่อย่างออกหน้าออกตาเราเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะในวันก่อนไปดูข่าวอะไรนะมีแก๊งออกไปคอยลัก หัวกะโหลกนะฮะไปขุดหัวกะโหลกนะฮะตามป่าช้านะเขาเชื่อว่าเอาไปทำไสยศาสตร์นะฮะแล้วเราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นแล้วก็จะมาในรูปแบบที่ดูสมัยใหม่ดูเนียนๆมากขึ้นนะคะนะไสยศาสตร์การบูชาผีนะคะหรือรับอิทธิพลจากวิญญาณนะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรูปแบบของศาสนานะคะในยุคสุดท้ายนะฮะแล้วเนี่ยแต่พระเจ้าประกาศบอกว่ามันจะล่มจมล่มจมแล้วด้วยนะคะนครที่ทำให้ประชาชาติปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความกำหนัดของเธอในการล่วงประเวณีนะคะเราจำได้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเล็งกันไปนะคะว่าสิ่งทุกศาสนาทุกความเชื่อที่ไม่ได้บูชาพระเจ้านะคะนะก็พระเจ้าถือว่าเป็นการล่วงประเวณีทั้งสิ้นนะคะพระองค์คือพระผู้สร้างและเป็นผู้เดียวที่สมควรจะได้รับการเคารพบูชานมัสการนะคะนะแล้วพระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่อพระองค์เองนะคะไม่ใช่เพื่อให้เขาไปสัมสอนนะคะกับพระอื่นนะคะเขาก็ประกาศถึงการล่มสลายของอาณาจักรที่เราเรียกว่าบาบิโลนนะคะหรือระบบศาสนาแบบหญิงแพทยาแห่งบาบิโลนนะคะแล้วก็การประกาศของเขาครั้งนี้เนี่ยระบุบ่งบอกนะคะถึงการเตรียมตัวของกองทัพของปฏิปักษ์ประคริตนะคะนะที่แล้วถ้าเราจำได้ในที่สุดประเทศต่างๆจะมอบอำนาจให้กับปฏิปักษ์ประคริตแล้วก็ทำลายล้างบาบิโลนอันนี้คือระบบอันนี้ศาสนานี้เมืองอันนี้นะคะถ้าเราจำได้นะคะเพื่อในที่สุดเนี่ยปฏิปักษ์ประคริตจะได้ยกตัวและประกาศตัวได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีก้างขวางคอใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าเขานั้นคือพระเจ้าแต่องค์เดียวต่างหากนะคะก็คือจัดการพวกศาสนาที่มีพระเจ้านู่นพระเจ้านี่เนี่ยยกเยอะกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะนะทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งประกาศอะไรนะคะทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งประกาศว่าถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและลูกของมันและมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือผู้นั้นจักต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้ละคนกับสิ่งใดที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายต่อพระพักพระเมสสโปดกและควันแห่งการทรมานของเขาพุ่งขึ้นไปตลอดไปเป็นนิดและคนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายและลูกของมันและที่รับเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนนี่แหละความอดทนซึ่งผู้ธรรมิกชนคือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและดำเนินตามความเชื่อของพระเยซูจะต้องมีนะเราคือคนที่อยู่ในยุคหน้าของยุคสุดท้ายคือแบบว่าอะไรนะคะเรากำลังเห็นอาการของยุคสุดท้ายนะคะเริ่มขึ้นในยุคของเรานะคะเราจึงอยู่ในยุคสุดท้ายนะคะและพระเจ้าบอกว่าคริสเตียนนั้นต้องมีความอดทนนะคนที่จะยึดมั่นมีความเชื่อในพระเยซูและยึดมั่นในการประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าต้องอดทนนะฮะต้องยืนหยัดมั่นคงเพราะอะไรรู้ไหมฮะนะโลกกำลังโน้มเอียงไปอีกทิศหนึ่งนะคะในทิศที่ชั่วร้ายในทิศที่ติดตามมารนะคะและเห็นการพิพากษาไหมคะนะฮะว่าไม่มีความรอดเลยสำหรับคนเหล่านั้นที่รับเครื่องหมายของมันนะแล้วเราเห็นถึงความกดดันนะที่มันพยายามจะทำกับคนที่ไม่ยอมรับเครื่องหมายนะแล้วครั้งก่อนเราเห็นใช่ไหมคะค้าขายก็ไม่ได้นะฮะไม่มีใครที่จะซื้อไม่มีใครที่จะขายได้ในตอนนั้นเองเนี่ยก็ข้าวยากหมากแพงนะคะเพราะอาหารก็น้อยเพราะว่าเต็มไปด้วยสงครามและการกันดารอาหารนะคะแต่ขณะเดียวกันนะยุทธวิธีที่มันใช้ก็คือกลับบอกว่าถ้าจะซื้อและจะขายต้องมาเป็นพวกเรานี่คือความอดทนที่ทั้งในยุคนี้เองนะในยุคต่อๆไปที่พระพีนั้นหนุนใจคริสเตียนค่ะคนที่จะมีความเชื่อในพระเจ้าเราต้องอดทนไม่ยอมปนเปื้อนกับสิ่งที่เป็นของโลกหรือของมารเพราะถ้าเราไม่อดทนแล้วเราจะรู้สึกเราจะหลงไปและในสุดเราจะพลาดนะฮะแล้วก็ลงไปสู่ถ้วยแห่งการพิพากษาของพระเจ้านะไปดื่มถ้วยแห่งการพิพากษาของพระเจ้าแทนที่เรานั้นเตรียมที่จะดื่มถ้วยแห่งพันธสัญญานะคะที่พระพิโรธของพระเจ้านั้นลงไปที่พระเยซูแล้วนะแล้วพระเยซูนั้นหลั่งเลือดแล้วได้ไหมคะ แต่คนเหล่านั้นนั้นจะต้องหลั่งเลือดเดี๋ยวข้อสุดท้ายเราเห็นใช่ไหมฮะเลือดนี้นองไปสูงแล้วก็บังเหียนมาไกลไป300ตารางกิโลเมตรนั่นคือภาพของสงครามอาร์มาเกดอนนะคะแต่พระเจ้ากำลังเตือนเราบอกว่าเราต้องเป็นคนที่อดทนยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงในการเชื่อฟังพระเจ้านะคะและในความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะสิ่งที่พระองค์สัญญาเข้ามารับทุกอย่างมาหวังพึ่งทุกอย่างที่เราต้องการในโลกนี้จากพระเจ้าไม่ใช่ไปหวังพึ่งจากโลกและระบบของโลกแล้วคนเราหวังอะไรกับเล็กสิ่งไม่ได้เงินอ้าวเดี๋ยวมันเสียเงินนั้นมานมัสการพระเจ้าไม่ได้เงินไปหวังว่าเงินจะให้โลกจะให้เงินเราแต่ถ้าเรามาหาพระเจ้าเดี๋ยวเราต้องเสียเงินทำไมเราไม่มาหาพระเจ้าแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าต่างหากคือแหล่งของเราไม่ใช่ไปหวังจากโลกต้องไปโกงเขานิดหน่อยต้องโกหกบ้างเพื่อจะอยู่ได้ในสังคมไปหวังว่าโอ้เราคงอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคนมักจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็แก้ตัวไปอย่างนั้นว่าถ้าเราไม่ทำเหมือนเขาอุ้ยเราก็ถูกเขาแย่งลูกค้าไปหมดสิในใครๆก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นน่ะอย่าไปหวังค่ะว่าวิธีการเหล่านั้นมันจะเป็นวิธีที่ให้พรหวังในพระเจ้าที่พระองค์บอกว่าความซื่อสัตย์ความจริงนะไม่มีคำมุสาในปากของคนของพระองค์คนชอบธรรมนะหวังใจในอย่างนั้นค่ะว่าจะมีบำเหน็จหลายครั้งพูดได้ยินคริสเตียนพูดในทางตรงกันแล้วก็ข้างในก็รู้สึกว่าโอ้เศร้าใจมากว่าเขาคิดอย่างนั้นเหรอคริสเตียนจะพูดออกมาได้อย่างว่าอุ้ยใครๆก็ทำอย่างนั้นกันไม่ทำก็โง่แล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละกลายเป็นความรอดของเรามาจากไหนหวังให้โลกทำให้เรารอดเหรอด้วยวิธีของเขาเหรอวิธีของความชั่วร้ายของเขาแล้วไม่สนใจพระเจ้าเหรอแทนที่จะมาหวังใจในพระเจ้าว่าพระองค์ถ้าเราซื่อสัตย์ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้ามีพระพรมากมายกว่าโลกให้ได้อีกเตรียมไว้ให้เราเราหวังใจอย่างนั้นหรือเปล่านะนี่คือความอดทนของคนของพระเจ้าค่ะนะไม่ใช่ไปเหมือนคนในโลกเขานะโอ้ยเขาด่าเจ้านายเราก็ต้องด่าเหมือนเขาแหละเพราะว่าเราต้องเข้าพวกกับเขาแล้วพระเจ้าสอนเรายังไงพระเจ้าสอนเรื่องการให้เกียรติคนยังไงเขาไม่สนใจหรอกฉันจะพูดอย่างนี้จะบ่นใครก็ทั้งบริษัทก็เป็นอย่างนี้กันหมดแหละนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในที่สุดเราก็จะไปรับเครื่องหมายของมันนะโดยเราไม่รู้ตัวเพราะเราคิดว่าเราไม่มีทางรอดอื่นเราจะกินนี้ยังไงเราจะมีอะไรกินมั้ยเนี่ยถ้าเราไม่รับเครื่องหมายของมันถ้าเราไม่ไปเข้ากลุ่มกับเขาถ้าเราไม่เป็นเหมือนเขาเราจะอยู่ได้ยังไงต้องหัดตั้งแต่ตอนนี้นะคะที่จะหวังใจในพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่พึ่งเดียวของเราเพราะในยุคสุดท้ายมันจะยิ่งกดดันมากขึ้นค่ะนะคะสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมก่อให้เกิดความกลัวมากขึ้นนั่นนี่คือระบบของมารเลยค่ะมันใช้ความกลัวนี่แหละควบคุมคนกลัวเลยยิ่งต้องไปไหว้มันไปไหว้มันกราบไหว้มันนะฮะมันก็ยิ่งสบายเลยใครกลัวมันก็ครอบครองได้เลยนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าหนุนใจนะฮะกำชับตักเตือนเราบอกว่านี่แหละคือความอดทนที่คนของพระเจ้าจะต้องมีนะผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่าหวั่นไหวนะคะนะว่าไม่เป็นไรไปทางเขานิดหน่อยมันก็ไม่น่าจะเสียหายยาค่ะโดยเฉพาะในยุคนี้ยานะมันจะถูกดึงคือเนื่องจากกระแสมันแรงเราเห็นน้ำมันแรงไหมฮะเวลาเขาเอาฝนตกหนักเขาห้ามลงเล่นสั่งห้ามลงเล่นน้ำตกทำไมฮะลงไปสีในลำธารเป็นไงฮะผัดไปเลยนะเวลาปกตินี่ก็ไม่เป็นไรนะรู้สึกน้ำมันก็ไหลเอื่อยเล่นกันสนุกดีใช่ไหมฮะนะแล้วหลายครั้งคริสเตียนก็ประมาทคิดว่าเราก็ลงไปเล่นกันกับเขาหน่อยไม่น่าจะเป็นไรนะในยุคสุดท้ายนี่อันตรายมากนะคะนะถ้าคุณไปเล่นคุณไปมั่วสนุกสนานกับโลกในโดยไม่ยอมโดยชะล่าใจโดยไม่ยอมฟังคำเตือนเนี่ยกระแสมันแรงค่ะไอ้พวกที่ถูกพัดไปก็ไม่ใช่ชะล่าใจเหรอคิดว่าว่ายน้ำแข็ง ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะไม่ใช่เหรอเขาเตือนก็แล้วขนองคึกในวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะที่ถูกน้ำพัดไปเนี่ยขนองหลายครั้งคริสเตียนในความเป็นเด็กก็เป็นแบบนั้นคิดว่าไม่เป็นไรเราใช้ชีวิตกับโลกบ้างกับพระเจ้าบ้างนะคะอันตรายมากๆนะคะแล้วก็นี่เป็นคำเตือนเลยว่าถ้าใครก็ตามไปรับเครื่องหมายนั้นไม่มีความรอดเหลือเลยสำหรับเขานะคะนะอันตรายมากๆนะคะพระเจ้านั้นหนุนใจคนที่ในอนาคตนะจะได้อ่านด้วยนะคะว่าในทางพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ไถ่เราแล้วนะคะเราสามารถรอดพ้นจากมันได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหญิงแพทย์สยามแห่งบาบิโลนเมืองนครแห่งบาบิโลนก็ล่มจมแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นก็มีอิสระเสรีนะคะรอดพ้นจากอิทธิพลของศาสนาเทียมเท็จนะคะน่าจะได้เห็นอะไรบ้างนะงั้นเนี่ยถ้าเขาจะกลับมาหาพระเจ้านะมาเชื่อไว้ใจในพระองค์นี่คือทางรอดเดียวของเขาและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนอย่างมากนะคะนะที่จะเข้ามารับความรอดรับการพิทักษ์รักษาจากพระองค์นะในขณะที่ทูตสวรรค์นะคะประกาศในขณะที่ทูตสวรรค์นั้นแจ้งข่าวถึงการล่มสลายนะคะของหญิงแพทย์สยาแห่งบาบิโลนนั้นนะคะเขาก็เตือนคนทั้งหลายที่กำลังตัดสินใจนะฮะนะเตือนคนทั้งหลายอย่ารับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและอย่าบูชารูปของมันจำได้ไหมคะนะผู้เผยพระชนะเทศจะสั่งให้มีการสร้างรูปจำลองนะแล้วก็ไม่รู้จะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็คนนั้นจะบูชานมัสการรูปเคารพและกลับไปสู่ยุคอะไรแบบนั้นเลยนะคะอย่างที่บอกเราตอนนี้เราจะนึกภาพไม่ออกเพราะยังมีคริสเตียนอยู่เนี่ยเราไม่บูชาลูกเคารพนะคะแต่รอบๆตัวเราก็เห็นทั่วไปหมดใช่ไหมคะทุกคนบูชาลูกเคารพหมดนะไม่ที่บ้านมีแขวนคอไว้บ้างมีอะไรส่วนตัวบ้างพกติดตัวไว้บ้างเนี่ยรู้สึกทุกคนจะมีหมดเนี่ยในที่ทำงานก็มีปูไม่เคยเห็นข่าวสักวันนึงที่ไม่มีลูกเคารพอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นเวลาไปสัมภาษณ์ข้าราชการเห็นไหมคะห้องข้าราชการทุกห้องโอ้โหเต็มไปหมดเลยแทบจะไม่มีผนังอื่นใส่อะไรนะเอกสารหรืออะไรนะตกลงเราคิดนี่เขาทำงานหรือเปล่าเนี่ยหรือเขามานั่งบูชาเจ้าของเขากันเนี่ยใช่ไหมฮะมันเหมือนศาลเจ้าเลยนะสำหรับปูแต่ละที่เนี่ยนะฮะมันเหมือนวัดมันเหมือนอะไรที่เต็มไปหมดเลยแล้วปูไม่เห็นสักครั้งที่ห้องประชุมใครไม่มีห้องทำงานใครไม่มีเนี่ยทุกคนมีอิทธิพลนะได้ละอยู่สิ่งเหล่านี้มันเคลื่อนไหวอยู่กันตัดสินใจของคนนะทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยทูตสวรรค์กลุ่มนี้นะคะก็เตือนนะคะว่าอย่ารับนะคะนี่ก็คือความรักของพระเจ้าที่เราเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะนะว่าให้เขานั้นพระเจ้าอยากให้ทุกคนรอดนะคะนะหลายครั้งเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนรกนะคะว่านรกมีจริงเหรอนะคะก็เป็นแค่สิ่งที่บางคนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นแค่สิ่งที่ศาสนาเนี่ยปั้นขึ้นมาเพื่อจะหลอกเพื่อจะให้คนกลัวแล้วก็จะได้ให้คนเนี่ยทำดีนะคะจริงแล้วนรกมีจริงไหมคะนรกมีจริงๆนะคะนรกจริงๆมีจริงนะคะแล้วพระคัมภีร์พูดถึงอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าว่าคนเหล่านี้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายการพิพากษาของเขาคือเขาจะถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจไม่มีการพักผ่อนเลยแย่นะคะตอนนี้คนก็เริ่มมีประสบการณ์นรกอยู่ในใจอยู่แล้วถูกไหมคะไม่มีการพักผ่อนใจเลยบางคนก็เหนื่อยมากนะเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับความรุมเร้าของชีวิตนะแล้วลองคิดดูหลับไปยังพอลืมใช่ไหมคะตื่นมาก็เจอใหม่แต่ว่าคนที่ไม่มีพระเจ้าและเจอการพิพากษาของพระเจ้านั้นต้องรับการพิพากษาของพระเจ้านั้นไม่มีการพักผ่อนสำหรับเขาเลยทั้งกลางวันและกลางคืนบางคนก็ชอบกลางคืนว่าจะได้หลับไปนะคะจะได้ลืมความเจ็บป่วยความเจ็บปวดปัญหาอะไรไปได้สักไม่กี่ชั่วโมงก็ยังดีหลับไปไม่รู้ตัวตื่นขึ้นมาก็ค่อยเจอกันใหม่นะคะแต่ว่าลองคิดดูว่าไม่มีการพักผ่อนอีกเลย ทุกวันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะฮะการไม่มีพระเจ้าคือความจะบอกว่าอะไรคือนรกในตัวมันเองมันคือนรกอยู่แล้วนะไม่มีการช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีนรกจริงๆนะคะนะด้วยนะคะที่รอคนที่ไม่มีไม่ได้รับความรอดอยู่นะคะนะแล้วก็เป็นนรกนิรันดร์นะคะเพราะในขณะที่คนนั้นเชื่อว่ามีสวรรค์นิรันดร์ใช่ไหมคะนั่นมันก็มีนรกนิรันดร์นะคะมีความรอดนิรันดร์ก็มีความตายนิรันดร์นะคะมีพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์นะคะก็มีมารนะคะที่เป็นนิรันดร์นะคะที่มันก็มนุษย์ก็เป็นนิรันดร์เรารู้หรือเปล่านะเราจะไม่มีทางตายนะแม้ว่าเราตายจากร่างกายวิญญาณเราก็ไม่มีทางตายนะแต่พระพีบอกใช้คำว่าความตายครั้งที่สองคืออะไรตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจเนี่ยความตายเลยอนาถไม่มีการพักผ่อนอีกเลยในชีวิตนะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในหลายที่ใช่ไหมฮะพระพีบอกเนี่ยควันแห่งการมีชีวิตที่ทรมานนะนั่นก็คือเราก็นิรันดร์ทุกพระเจ้าก็นิรันดร์นะคะมารก็นิรันดร์นี่จะอยู่ข้างไหนนะอยู่ข้างพระเจ้าก็ชีวิตนิรันดร์อยู่ความตายก็อยู่ข้างมารก็ความตายนิรันดร์ก็คือถูกตัดขาดจากพระเจ้านะนิรันดร์เช่นเดียวกันนะคะข้อ13ค่ะแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคนทั้งหลายที่ตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุขและพระวิญญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้นเขาได้หยุดพักจากการงานของเขาเพราะการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติดตามเขาไปนะนี่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงกับเราทุกๆคนนะคะนะว่าเมื่อเรานั้นทำงานของพระเจ้านะคะวันหนึ่งการหยุดพักเราไม่ได้ทำตลอดไปหรอกค่ะแต่ถึงน่าจะยิ่งมีกำลังใจที่จะทำงานในปัจจุบันเพราะเราจะไม่ทำตลอดไปแต่วันนึงมันก็มีช่วงเวลาของมันแล้ววันนึงมันก็จบแล้ววันนึงสิ่งที่จะตามติดเราไปก็คือการงานของเรานี่เองนะคะในนี้นะพระพีพูดถึงการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่นะคะและหลังจากนั้นนะคะมีเสียงที่ตรัสพูดถึงการได้หยุดพักนะคะของคนมากมายนะคะข้อ14บอกว่าข้าพเจ้าได้แลเห็นและดูเถิดมีเมฆขาวและมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์สวมมงกุฎทองคำบนพระเศียรและพระหัตถ์ถือเขียวอันคมและแล้วก็มีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพวกผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่าใช้เขียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิดนะนี่ที่เราพูดถึงว่าเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าถึงเวลาเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุกแล้วและพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นก็ได้ทรงตวัดเขียวนั้นบนแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้วนะคะนี่คือการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณนะคะที่เป็นของพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้านะคะนะพระพีกำลังพูดถึงว่าในอนาคตจะมีการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่นะคะเราเห็นถึงการประกาศของคน 144,000 คนแล้วเห็นการประกาศของทูตสวรรค์แล้วก็พยานของพยานทั้งสองของของพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยจะมีการเก็บเกี่ยวใหญ่นั้นนี่เป็นการงานที่มหัศจรรย์นะคะและเรารู้ว่าการประกาศของทูตสวรรค์นั้นเกิดผลมากนะเพราะจะมีการเก็บเกี่ยวใหญ่ขณะเดียวกันในอีกครึ่งหลังนะทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งนะฮะก็มาเก็บเกี่ยวเหมือนกันแต่ไม่ใช่เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่รับความรอดแต่มีการเก็บเกี่ยวผลแห่งการกระทำของคนเหล่านั้นและลงไปในบ่อย่ำองุ่นนะคะในนี้พูดถึงการเก็บเกี่ยวผลองุ่นพวงองุ่นแล้วก็ลงไปเคยเห็นเขาทำเหล้าองุ่นไหมคะนะเขาจะเก็บองุ่นแล้วก็โยนไปในวิธีโบราณนะคะเคยดูในหนังไหมแล้วก็คนไปย่ำย่ำย่ำนะแล้วก็ได้เป็นน้ำองุ่นออกมานะฮะแล้วองุ่นนั้นก็จะแหลกสลายไปนะคะพระพีพูดถึงการเก็บเกี่ยวอันนี้นะคะบอกว่าทูตสวรรค์นี่องค์หนึ่งออกมาจากพระวิหาร บนสวรรค์ถือเขียวอันหนึ่งคมเช่นเดียวกันและทุกส่วนอีกองค์หนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือไฟได้ออกมาจากแท่นบูชาและร้องบอกท่านที่ถือเขียวคมนั้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านจงใช้เขียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกเพราะลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้วนะที่เมื่อกี้เขาพูดถึงการพิพากษาเขาเตือนนะมีทูตสวรรค์มาเตือนคนใช่ไหมคะบอกว่าให้กลับใจใหม่เพราะว่าการพิพากษานั้นได้มาถึงแล้วแล้วก็นี่ก็มาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะทูตสวรรค์นั้นก็ตวัดเขียวบนแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลกและเทลงในบ่อย่ำองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้านี่คือบ่อย่ำแห่งพระพิโรธนะฮะไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะน้ำองุ่นที่เรากินถ้วยแห่งการมีพันธสัญญาของพระเจ้าจึงเป็นถ้วยที่วิเศษเหลือเกินนะคะนะเพราะถ้าเราไม่ดื่มถ้วยอันนี้นะคะถ้วยอีกอันนึงที่คนทุกคนในโลกนี้ต้องเลือกอ่ะจะดื่มถ้วยไหนถ้วยแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าหรือไม่มีพันธสัญญากับพระเจ้าก็คือดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธของพระเจ้านะคะแล้วก็ถูกย่ำนะบ่อย่ำองุ่นถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้นเราจำได้ไหมคะพระเยซูเองก็พระบิดาก็พูดถึงว่าพระองค์นั้นถูกสิ้นพระชนนั้นที่นอกเมืองนะคะนะแล้วก็พระโลหิตของพระองค์ก็ไหลออกจนหมดเลยนะคะจนไม่มีนะแล้วก็พระโลหิตในเวลานี้นั้นอยู่ในสวรรค์นะคะแล้วก็เป็นพระโลหิตที่พระมีบอกว่าพูดดีกว่าพระเลือดของนะอาเบลเป็นพระโลหิตที่พูดบอกว่าเขาไม่ต้องรับการพิพากษาแล้วเพราะว่าข้าพระองค์รับแทนเขาแล้วนะคะนี่คือแล้วพระเยซูก็บอกว่าให้ระลึกถึงพระองค์นะเมื่อพระองค์รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกพระองค์ก็บอกเขาบอกว่าถ้วยนี้คือโลหิตของเรานะเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะว่าแต่ว่าพระพิวิวรณ์เปิดเผยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะว่ามันมีแล้วก็ถ้าเราอ่านในสุภาษิตนะคะหลายครั้งเราจะเจอคำนี้นะว่าเขานั้นดื่มถ้วยแห่งอะไรนะการล่วงประเวณีนะคะกับโลกก็หมายถึงโลกนะคะก็คือเมื่อเราดื่มกับโลกนะคะในที่สุดเราก็รับผลของมันนะบ่อย่ำองุ่นนั้นถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้นสูงถึงบังเขียนมาไหลนองไปประมาณ300กิโลเมตรนะคะหรือประมาณ3คือหรือ300ตารางกิโลเมตรนะคะนี่เป็นภาพของสงครามอาร์มาเกดอนนะคะในบทที่ในบทนี้นะคะเราเห็นถึงสิ่งที่เห็นภาพนะคะ2ภาพแล้วเราเห็นภาพของพระคริสต์นั้นกำลังเก็บเกี่ยวนะผลผลิตนะคะของทั้งโลกนะคะและเรากำลังเห็นภาพการเสด็จกลับมาของพระองค์นะฮะที่จะมารับการปกครองโลกนี้เพื่อเป็นของพระองค์นะฮะเดี๋ยวนี้เวลาเราอ่านพระคัมภีร์สดุดอดีนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นอยู่ในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่ออ่านบทที่เกี่ยวกับการครอบครองนะก็ยิ่งตื่นเต้นมากเลยนะฮะเพราะแต่ละบทนี่ก็จะพูดถึงแต่การครอบครองกษัตริย์ทั้งหลายจะก้มกราบพระองค์เรานี้เราถ้าเราไม่มีพระคัมภีร์วิวรณ์หรือเราไม่เห็นภาพอนาคตนะเราก็จะนึกภาพว่าอ๋อดาวิดก็นะศัตรูของดาวิดก็ต้องอยู่ภายใต้เขาใช่ไหมแต่ถ้าเรากำลังเริ่มเข้าไปสู่วิญญาณแห่งพระเจ้าในหนังสือวิวรณ์เนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้พระคัมภีร์พูดถึงพยากรณ์สิ่งเหล่านี้มานานแสนนานถึงการครอบครองของพระเยซูคริสต์เหนือกษัตริย์ทั้งโลกถึงการครอบครองของบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่เหนือปกครองคนทั้งโลกนะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะลองไปอ่านสดุดีนะฮะใหม่นะคะหลายบทด้วยกันเดี๋ยวนี้ปูรู้สึกว่าอ่านแต่ละบททุกบทแทบจะทุกบทก็พูดถึงนะเป็นวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะวิญญาณแห่งการพยากรณ์ทั้งนั้นเลยนะแต่ละบทก็รู้สึกโอ้พูดถึงความยิ่งใหญ่ตระการตานะของพระเยซูคริสต์นะคะอัศจรรย์จริงๆถึงพระเจ้าของเราที่วันหนึ่งทุกคนที่ปฏิเสธพระองค์จะต้องก้มกราบนมัสการเขาจะพูดอะไรไม่ออกได้แต่ก้มกราบนมัสการ ะคะนี่เราก็เห็นภาพนะคะทั้งการเก็บเกี่ยวนะคะการเก็บเกี่ยวผลองุ่นนะคะก็คือการเก็บเกี่ยวประชาชนของโลกนี้นะผลองุ่นที่ว่าก็คือคนของโลกนี้นะคะประชากรของโลกนี้นะคะแล้วก็บ่อย่ำนะคะก็เป็นบ่อเดียวกับในวิวรณ์บทที่19ข้อ15นะคะเปิดไปนิดนึงมีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์คือพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้นและพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคาถาเหล็กพระองค์จะทรงเหยียบย่ำพระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนั่นเราเห็นไหมคะถึงภาพของพระเยซูคริสต์ที่กลับมาครอบครองนะเมื่อมีสงครามอาร์มาเกดอนนะคะนะพระองค์กลับมาสงครามนี้ไม่นานค่ะนะเป็นชั่วโมงเองนะฮะนะอาจจะเดินทางมานานนะฮะเราเห็นการเดินทางจำได้ไหมฮะหลายที่ก่อนเราดูเรื่องการเดินทางเขามาจากทิศตะวันออกมาผสมกับกองทัพของปฏิปักษ์พระคริสต์แถวยุโรปแถวเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็จะเข้าไปบุกเยรูซาเล็มนะคะแล้วก็จะไปเจอกันที่อาร์มาเกดอนนะคะแล้วก็จำได้ไหมคะกองทัพคน200ล้านคนนะคะทหาร200ล้านคนแต่ในที่สุดนะพระเยซูก็จะเสด็จกลับมาแล้วก็กองทัพของพระองค์ก็มาด้วยและในที่พูดถึงพระองค์ก็แค่ใช้การใช้พระแสงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะใช้การตรัสแค่นั้นเองนะคะคนเหล่านั้นก็จะเข้าสู่ความพินาศนะคะนี่คือภาพของพระเยซูนะคะที่เหยียบเป็นคนย่ำองุ่นเองนะแห่งพระพิโรธของพระเจ้านะคะพูดถึงให้ภาพถึงพระเยซูที่ทำลายกองทัพของปฏิปักษ์พระคริสต์นะคือกองทัพของมารนั่นเองนะคะกองทัพ200ล้านคนนั้นนะเราเห็นภาพนะฮะนี่เป็นบ่องุ่นเขาจะมาเจอกันที่อาร์มาเกดอนนะคะนะที่ทุ่งนั้นนะคะมีสงครามที่ทุ่งนั้นแล้วก็พระเยซูเสด็จกลับมานะแล้วก็ชนะนะฮะนี่คือภาพของวันสุดท้ายนะคะนะของช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะนะถ้าเราอ่านในเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะจะมีภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นในวิวรณ์นะคะในถ้าเรากลับไปอ่านบทเนี้ยค่ะบทที่19นะคะนะจะเป็นภาพสงครามอาร์มาเกดอนอย่างละเอียดเลยนะละเอียดมากขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะในเสขารยาบทที่14ข้อ12เองนะเราได้ดูไปบ้างนะคะทวนนิดนึงนะนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายและเมื่อพระเยซูกลับมานะคะพระองค์ก็จะพูดนะคะถ้อยคำจำได้ไหมคะอาวุธของพระองค์ก็คือพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขณะที่พระองค์ยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศนะภูเขามะกอกเทศนะคะที่ในกรุงเยรูซาเล็มนะคะเมื่อพระองค์ตรัสนั้นภัยพิบัติเหล่านี้นะก็จะเกิดขึ้นกับกองทัพของปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะคะแล้วก็ที่ผสมกับกองทัพของที่มาจากตะวันออกนะคะต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้โจมตีบรรดาประชาชาติทั้งหลายที่ทำสงครามกับเยรูซาเล็มมันเหลือเชื่อนะว่ามันมีพูดอะไรชัดๆขนาดนั้นนะคะยิ่งในยุคของเราเนี่ยเราอ่านทุกคำก็ชัดมากนะคะคืออะไรภัยพิบัติเหล่านั้นคือเนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตาและลิ้นของเขาจะเน่าคาปากนะยังมีความสับสนอลหม่านนะเกิดขึ้นอีกนะคะนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะนะกองทัพมหาศาลเป็นร้อยร้อยล้านนะคะจะถูกเหยียบย่ำจนเหลือแค่เพียงเลือดที่ไหลนองไปหมดพระพี่บอกว่าสูงเท่าบางเหียนม้าแล้วก็ไปเป็นอนาบริเวณกว้างถึง300กิโลเมตรนี่คือสงครามอาร์มาเกดอนนะฮะพระเจ้าไม่อยากให้พระเจ้าไม่อยากให้ใครต้องพินาศนะคะแต่จะมีคนที่พินาศจำนวนมาเพราะเขาปฏิเสธพระเจ้านะคะณถึงเวลานั้นแล้วใจก็ยังจะแข็งกระด้าง นะไม่ยอมรับพระเจ้าแม้ว่าจะมีคนประกาศแม้ว่าจะมีทูตสวรรค์ประกาศแม้ว่าจะมีหมายสำคัญมากมายที่จะทำโดยพยานทั้งสองนั้นนะคะที่คนจะรู้ได้ว่ามีพระเจ้านะแต่คนก็ยังจะแทนที่จะกลับใจใหม่นะคะก็กลับจะต่อว่าและกล่าวโทษพระเจ้านะคะนั้นคือบทที่14นะคะนะครั้งหน้านะคะบทที่15นะแล้วก็ต่อไปเลยนะคะนะเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะบทที่15 16นะคะนะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกในอนาคตนะคะนะบทที่15จะเป็นบทที่เตรียมตัวเรานะคะสำหรับเดือนสุดท้ายของช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจะมีภัยพิบัติอะไรแล้วเราจะเห็นขันธ์แห่งพระพิโรธของพระเจ้านะคะนะเราเกือบจะจบแล้วนะคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกนี้นะคะเป็นยังไงนะคะนั้นขอพระเจ้าหนุนใจเรานะคะในความอดทนนานนะคะแล้วก็ในการขมักเขม้นทำงานของพระเจ้าขณะยังมีเวลาอยู่นะคะนะพระผีวิวรณ์ไม่ใช่พระผีที่น่ากลัวเลยนะคะนะเมื่อเราศึกษาในความจริงของพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเราพบว่าเป็นหนังสือแห่งชัยชนะที่แสนจะสวยงามของพระเยซูองค์ราชาของเราเจ้านายของเรานะคะองค์ราชาของเราวันหนึ่งจะกลับมาและอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ตลอดไปเป็นนิจไม่มีล่มสลายอาณาจักรของโลกนี้ก็ล่วงไปค่ะนะเหมือนของทุกอย่างที่เป็นของโลกนี้มันมาแล้วมันก็ไปนะอย่าไปเห่อเหิมอย่าไปอะไรกับมันนะอย่าไปยึดอะไรกับมันนะมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนทุกอย่างในชีวิตเราอะค่ะของเราในโลกนี้ก็เพียงแค่เพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้เพื่อความสะดวกสบายและก็เพื่อใช้เพื่อการงานของพระเจ้าและใช้ทุกอย่างที่เรามีทั้งเวลาของเราและความรู้ความสามารถของเราและกำลังของเราเพื่อพระเจ้านะคะขณะเดียวกันนะคะก็ให้เราอยู่เพื่อคนทั้งหลายที่จะทำงานของเราเพื่อช่วยเขาได้รับความรอดและพระเจ้าไม่ต้องการให้สักคนหนึ่งพินาศนะคะเชิญเรายินค่ะ